Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, բարի լույս Արգելյուն կնդիրներ, այսօր ապրիլի 5-ն է, երկուշաբթի, հոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն է, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցությունը գազի գնի բարձրացման վերաբերյալ գրավոր հարցադրումները ներկայացնելու կառավարությանը։ Տարածաշրջանային հակամարտություններն ու խնդիրները Իզմիրում քննարկել են լրագրողները, թե ինչ հարցերի են անդրադարձել, պատմում է առավոտի խմբագիրը։ Իրանի դեմ պատրոմիջոցների կիրառումը կախված է Չինաստանից։ Այս ամենի մասին առավել մանրամասն կանդրադառնանք 2 րոպեից, կթերթենք նաև մեր ավանդական մշակութային էջը, բայց նախ ծանոթանանք վերջին նորություններին։ Ապրիլի 4-ին Հայաստանին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենին, հայտնում են առաջին նախագահի գրասենյակից։ Հանդիպումը Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի 37-րդ համաժողովի նախաշեմին է, այն անցկացվելու է ապրիլի 6-ից 8-ը Հայաստանում։ Հանդիպման ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկայացրել է Հայաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակը, այն որակելով որպես անմխիթար, և շեշտել է քաղբանտարկյալների առկայության փաստը։ Մեքսիկայի հյուսիսարևմուտքում 7.2 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, ցնցումները զգացվել են նաև ամերիկյան Լոս Անջելես և Սան Դիեգո քաղաքներում։ Զոհերի կամ վիրավորների մասին հաղորդումներ դեռ չկան։ Նովայա գազետա ռուսաստանյան պարբերականը հրապարակել է Դաղստանի բնակիչ Ռասուլ Մագամեդովի խոստովանությունը, որի համաձայն մարտի 29-ին Մոսկվայի մետրոյում ահաբեկչություն իրականացրած երկու կանանցից մեկը իր դուստրն է 28-ամյա Մարիամ Շարիպովան, որին ինքը ճանաչել է ինտերնետում հրապարակված լուսանկարներից։ Մոսկվայի մետրոյի երկու կայարաններում պայթյուններից զոհվել էր 40 հոգի, 100-ից ավելին վիրավորվել էր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմունը այսօր հանդիպելու է Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Կարիմանովի հետ, ով ղեկավարում է երկիրը 1991 թվականից ի վեր Տաշկենտում։ Այդ հանդիպումը կայանում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեի զեկույցից հետո, որտեղ Ուզբեկստանին կոչ էր արվում առավել լիարժեք հետաքննել 2005 թվականի ընդվզման դաժան ճնշումը։ Դիմադիրներն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները հայտնում են, որ հարյուրավոր մարդիկ են սպանվել, սակայն Ուզբեկստանի իշխանությունները չեն ընդունում որևէ քննադատություն, պնդելով, որ զեկույցները չափազանցված են։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Գազի գնի շուրջ 40%-ով բարձրացումը տհաճ անակնկալ էր առանց այն էլ տնտեսական ճգնաժամից դուժած հայաստանցիների համար, ու մինչ կառավարությունն ու Հայրուս գազարտը բարդ թվաբանությամբ փորձում են համոզել, որ ժողովրդի վրա այդ տանկացումները շատ չեն ազդի, ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչները գազի գնի բարձրացման դեմ փորձում են ակտիվ գործունեություն ծավալել։ Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնած ստորագրահավաքի արդյունքում շուրջ 6000 ընտանիքներ շուտով հայց կներկայացնեն դատարան, պահանջելով գազի սակագինը բարձրացնելու վերաբերյալ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը անվավեր ճանաչել։ Վաղն էլ շաբաթվա առաջին աշխատանքային օրը ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցությունը գրավոր հարցադրում է ուղղելու կառավարությանը, թե ինչ հարցեր է կառավարության առջև բարձրացնում դաշնակցություն խմբակցությունը, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում պատմել է ազգային ժողովի դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Մենք համակարգային մի քանի հարցադրումներ ենք ներկայացնելու, այն ձևակերպելու ենք գրավոր հարցապնդման տեսքով, ուղղելով կառավարությանը, հավանաբար առաջիկա 2 օրվա ընթացքում այն գրավոր տեսքով կներկայացվի կառավարությանը, որտեղ մենք մի շարք հարցումներ ենք անում։ Առաջինը վերաբերում է ընդհանրապես գազի մատակարարման ոլորտում կառավարության քաղաքականությանը։ Հայտնի է, որ երկու հիմնական ընկերություններ կան, որոնք զբաղվում են Հայաստանում այս գործով, դա Տրանսգազ Սահմանապակ Պատասխանատվության ընկերությունն է և Հարուսգազար Փակ Բաժնետիրական ընկերությունը, ընդ որում Տրանսգազի 100% մասնակցությունը պատկանում է Հարուսգազար ՊԲ-ին, որտեղ կառավարությունը նաև Հայաստանի Հանրապետության անունից տիրապետում է 20% բաժնամասին։ Այս քաղաքականությունը, որը կոչված է Հայաստանում ապահովել անվտանգ գազամատակարարում, փաստորեն երկու ընկերության ձեռքում է և համակարգային առումով մի շարք խնդիրներ կան։ Առաջինը տասթվերային գազի մուտքի հնարավոր տեսանելիություն ապահովելն է։ Այսինքն կառավարությանը ուղղված հարցը առաջին հետևյալն է. ի՞նչ մեխանիզմներով և ինչպես կառավարությունը կարող է երաշխավորել, որ չկա Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող ստվերային գազ, մասնավորապես կողբում տեղակայված հաշվիչկայանը, որը պետք է ֆիքսի Հյուսիսից Հայաստան մուտքի գազի ծավալները, մեր ունեցած տեղեկություններով չի աշխատում։ Եվ հետևաբար ինչ լրացուցիչ մեխանիզմներ է կառավարությունը կիրառում կամ առնվազն տիրապետում, որպեսզի հստակ ամրագրի մուտքի ծավալները։
Այսինքն դուք չեք բացառում, որ այսպես ոչ օրինական գազ էլ կարող է մուտք գործել Հայաստան և
որպեսզի այդ ամենը բացառվի, անհրաժեշտ է, որպեսզի կառավարությունը երաշխավորի և բացի երաշխավորումից նաև ներկայացնի հստակ մեխանիզմները, թե ինչպես է բացառում վերային մուտքը։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է Իրան-Հայաստան գազամուղի գործարկմանը։ Որևէ այլ տեղեկություն այս պահին մենք չունենք, արդյոք այս գազամուղը շահագործվում է, եթե այո, ապա ինչ գնով է գազը ձեռք բերվում, ինչ նպատակներով է օգտագործվում։ Երրորդ հարցը համակարգային բնույթով վերաբերում է արդեն Հայաստանի ներսում գազի շրջանառությանը և ծառայությունների մատուցմանը։ Այստեղ նույնպես խնդիրներ կան, մասնավորապես գործող ընդդրության համաձայն բոլոր օրինակ գազալցակայանները պետք է ունենան հաշվիչներ, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է դա պահպանվում, և մեր հարցը ուղղված հետևյալին, որ կառավարությունը տիրապետում է արդյոք տեղեկատվության, որքան կան գազալցակայաններ, որոնք վերային գազի իրացում են ապահովում, այլ կերպված ասած դրա դիմաց իրենք չեն վճարում, և ասում են այս գազը դառնում է բեռ հանրության համար, հասարակության համար, և ինչ է նաև պատճառ հետագայում մեծածավալ կորուստներ ձևակերպելու համար, ինչի դիմաց ասում հայ հասարակությունն է վճարում։
Այսինքն ձեր հարցադրումները, որ դուք պատրաստում եք ուղղել կառավարությանը, ունեն մեկ նպատակ՝ վերանայել գազի հաստատված գինը։
Մեր հարցադրումները ունեն երեք հիմնական ուղղվածություն։ Առաջինը համակարգային առումով քաղաքականությունը հստակեցնելու, պարզեցնելու և երկրի տնտեսության ազգաբնակչությանը էժան գազ մատակարարելու ուղղված։ Երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գազի սպասարկման որակը բարձրացնելուն ուղղված, և երրորդը ազգաբնակչության բարողական զամբյուղում գազի տեսակարար կշռի արտահայտված արդեն արժեքի տեսքով, այսինքն դրամի տեսքով, էականորեն նվազեցնելու։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հետ Սարգիս Հարությունյանն էր զրուցել, այժմ անդրադառնանք տարածաշրջանային խնդիրներին։ Անցած հանգստյան օրերին Իզմիրում տարբեր երկրների լրագրողներ քննարկել են, թե ինչպես է պետք լուսաբանել տարածաշրջանային հակամարտությունների նուրբ թեման։ Քննարկմանը Հայաստանից մասնակցել է առավոտ թերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը, թե ինչ հարցեր են եղել ու առաջարկում պարզել է իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանը։
Ապրիլի 3-ից 4-ը Իզմիրում տարածաշրջանային մի հանդիպում անցկացվեց, որին մասնակցեցին լրագրողներ, լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Թուրքիայից, Հայաստանից, Ղարաբաղից, Ադրբեջանից, Ռուսաստանից, Աբխազիայից։ Այս հանդիպանը մասնակցել է նաև առավոտ թերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։ Մեր հեռախոսազրույցում նա ասաց, որ
խնդիրը հասկանալի է, որ տարածաշրջանային լրագրողների և լրատվական ՀԿ-ների, NGO-ների շփումը, որը պետք է հիմք դնի համագործակցության և հնարավորինս խաղաղության և կայունության այս տարածաշրջանում։ Զեկույցներով հանդես են եկել բոլոր ներկայացուցիչները, բոլոր 5 կողմերի ներկայացուցիչները, այդ թվում նաև ես։
Հաղորդագրություններում թուրքական մամուլի նշվում է, որ քննարկվող թեման պետք է լիներ, թե ինչպես լուսաբանվեն հակամարտությունների կարգավորումը մամուլում։
Շատ ընդհանուր ձևով դրա մասին խոսվեց, այսինքն որպեսզի այդ լուսաբանումների մեջ չօգտագործվի թշնամական լեզուն, որպեսզի այդ լուսաբանումները չնպաստեն պատերազմների կամ հակամարտությունների հրահարմանը և ճիշտ հակառակը գտնվեն ինչ-որ ընդհանուր կետեր, ընդհանուր կապեր, որոնք կնպաստեն հասարակական լարվածության թուլացմանը։ Մոտավորապես դա է այո իմաստը։
Ձեր զեկույցում, ձեր ելույթում դուք ինչ ներկայացրեցիք։
Ես ներկայացրեցի հայկական մամուլի առանձնահատկությունները, խոսքը տպագիր մամուլի մասին է, ինչպես նաև ներկայացրեցի այն նախապայմանները, ըստ որոնց իմ կարծիքով չպետք է շարժվեն նրանք, ովքեր ուզում են համագործակցություն, այսինքն դրանք մի քանի պայմաններ են, եթե հետաքրքիր է կարող եմ ասել։
Իհարկե։
Ուրեմն նախ եւ առաջ դու պետք է համոզված լինես, որ դիմացինդ, հարևանդ, այս տարածաշրջանի մարդը, նա խոսում է իր անունից, ոչ թե իր պետության, կառավարության կամ իշխանության անդիմության կողմից, նա պետք է հանդես գա որպես անհատ, որը արտահայտում է իր կարծիքը։ Երկրորդն այն է, որ չպիտի ուշադրություն դարձվի մանրուկների վրա և մանրուկների շուրջ չսկսվի անհարկի բանավեճ, այսինքն տարբեր տոպոնիմների, անվանումների և այլն և այլն։ Երրորդն այն է, որ հարցը պետք է դիտվի տական հակասությունների եւ ոչ թե ազգային հակասությունների հողի վրա, այսինքն այն բացասական բաները, որ դուք գտնում եք տվյալ տարածաշրջանում ձեր հարևանների մեջ, դրանք դիտվեն քաղաքական առումով եւ ոչ թե այդ տվյալ էթնոսին հակադրվելու առումով։ Եվ չորրորդը այն է, որ դուք չպիտի խորանաք այն խնդիրների մեջ, թե ով է ավելի հին, ով է ավելի հնավուրց ազգ, ով ավելի հին մշակույթ ունի, ով է ումից գողացել տվյալ, ասենք թե, չգիտեմ, երկը, երաշտական գործիքը, որովհետև այդ վեճը հակաարդյունավետ է։
Պարոն Աբրահամյան, մամուլը սովորաբար երբեմն կրկնում է պետական դիրքորոշումը այս կամ այն հարցի շուրջ, հատկապես տարածաշրջանային խնդիրներում։ Դուք ինչպես եք գնահատում նման հանդիպումների արդյունավետությունը։ Վերջում կցանկանայի իմանալ ձեր կարծիք, արդյոք դրանք նպաստում են այդ կարծրատիպերի հաղթահարմանը։
Ես բոլոր դեպքերում գտնում եմ, որ թե ներքին և թե արտաքին հարցերում լրագրությունը պետք է լինի լրագրություն, ոչ թե կարողջություն։ Սա է ինձ թվում է հիմքը։ Թե ներքին, թե արտաքին հարցերը լուսաբանելուց դու պետք է փորձես լսել հակառակ կողմը։ Եթե դու փորձում ես լսել հակառակ կողմը, ապա այդ խնդիրների լուսմանը դու նպաստում ես։
Հրաչ Մելքումյանն էր Պրահայից, տարածաշրջանում մեր հարևաններից Իրանը թեև խնդիրներ չունի իր հարևանների հետ, ինչպես Հարավային Կովկասի երկրները, սակայն այս երկրի հարաբերություններն էլ լարված են Արևմուտքի, Արմերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի հետ։ Պատճառներից մեկը Իրանի միջուկային ծրագիրն է, թեև Իրանը պնդում է, որ միջուկային էներգիան օգտագործում է խաղաղ նպատակներով, Արևմուտքը մտավախություն ունի, որ Թեհրանը ցանկանում է ատոմային զենք ստանալ։ Բազմիցս թե ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման, թե պետ քարտուղար Հիլարի Քլինտոնը գոչին արել խստացնել պատժամիջոցները Իրանի դեմ։ Սակայն այս հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այժմ կարծես կախված է միայն Չինաստանի դիրքորոշումից։ Թեման մանրամասնում է Ազաբաբայանը Մոսկվայից։
Իրանը մտադիր է այս ամիս միջուկային զենքի չտարածմանը նվիրված գագաթնաժողով անցկացնել Թեհրանում։ Այս մասին Պեկինում հայտնել է միջուկային ծրագրի հարցերով բանակցությունների Իրանի պատվիրակությունը ղեկավարող Սայիդ Ջալիլին։ Ընդ որում, իրանցի Պաստոնյան հայտարարել է նաև, որ Չինաստանի իշխանությունները հայտնել են այդ գագաթնաժողովին Չինաստանի մասնակցության պատրաստակամության մասին։ Իրանի իշխանությունները հնարավորինս են անում Չինաստանի իշխանությունների աջակցությունը իրենց միջուկային ծրագրի հարցում ստանալու համար, քանի որ այդ դեպքում Չինաստանը որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ դեմ կքվեարկի ԱՄՆ նախաձեռնած Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների ծրագրին։ Հիշեցնեմ, վերջին մեկ տարվա ընթացքում այս հարցում իր դիրքորոշումն է փոխել Մոսկվան, և այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից միայն Չինաստանն է, որ դեմ է այդ նոր պատժամիջոցների կիրառմանը։ Մինչդեռ Իրանի նախագահ Ահմադինեջադը հերթական անգամ հայտարարել է, որ նոր պատժամիջոցները միայն կուժեղացնեն իր երկիրը և այն ավելի ինքնուրույն կդարձնեն։ Նախորդին ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել էր, որ Իրանի միջուկային ծրագրով զբաղվող 6 պետություններ կմշակեն այդ երկրի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթ, քանի որ Իրանի իշխանությունները չեն հրաժարվում ուրանի հարստացման ծրագրից։ Սակայն այդ նոր պատժամիջոցների ճակատագիրն այսօր որոշվում է ըստ էության Պեկինում, քանի որ միայն Չինաստանի իշխանություններն են, որ մինչ օրս պաշտոնապես չեն հայտարարել պատժամիջոցների նոր ծրագրին աջակցելու մասին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել էր մի քանի անգամ, որ պատժամիջոցները թեև ոչ ցանկալի, բայց անխուսափելի են Իրանի հարցում։
Եվ ծրագրի ավարտին հարգելյուն կնդիներ, բացենք մեր մշակութային էջային, ներկայացում է Գայանե Դանիելյանը։
Այս շաբաթ ապրիլի 7-ին ավարտվում է կանանց նվիրված միամսյակը, որ, եթե հիշում եք, սկսվել էր մարտի 8-ից։ Դժվար է ասել, արդյոք այս ողջ ամսվա ընթացքում կանանցից քանիսը իսկապես վայելեց այս ամիսը որպես տոնական ամիս, բայց գոնե կանանց մայրության ու գեղեցկության նվիրված մի շարք մշակութային միջոցառումներ տեղի ունեցան ողջ ամսվա ընթացքում, որոնք կամփոփվեն հենց ապրիլի 7-ին։ Մասնավորապես Չարենցի տուն-թանգարանը արդեն 7-րդ տարին է այդ տոնին, մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված գեղանկարչական աշխատանքների ցուցահանդես է բացում։ Եվ ինչպես նշում է թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանը, բացառություն չէ և այս տարին։
Ապրիլի 7-ին մայրության տոնին նվիրված մեզ մոտ կբացվի ցուցահանդես երիտասարդ ստեղծագործողների, որոնք իրենց ստեղծագործությունները նվիրում են այդ գեղեցիկ տոնին։
Ովքեր են մասնակցելու։
Արդեն 7-րդ տարին է, որ Չարենցի տուն-թանգարանը Խաչատուր Աբովյանի մանկավարժական համալսարանի հետ համատեղ, ուրեմն մենք անհատույց տրամադրում ենք մեր սրահները այդ համալսարանի նկարչական ֆակուլտետի շնորհաշատ ուսանողներին։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մաղթում եմ ձեզ հաջողորդ և լավ նորություններ։